ดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการนานาสาระจากสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะคะรายการนี้นำเสนอทุกวันพุธค่ะ 14:00 นถึง 14:40 นวันนี้เราจะได้รับฟังเรื่องราวของการแสวงหาโอกาสในการสร้างธุรกิจใหม่โดยรองศาสตราจารย์สุวีนาต่างโพธิสุวรรณอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะในวันนี้นะคะจะมาเล่าถึงเรื่องของการแสวงหาโอกาสในการสร้างธุรกิจใหม่ค่ะในปัจจุบันนี้เนี่ยมีกลุ่มคนอยู่จำนวนหนึ่งนะคะที่มีความสนใจที่จะประกอบการนะคะหรือเป็นนักธุรกิจอาจจะเพราะว่าเล็งเห็นว่าประเทศไทยนะคะมีนโยบายในการเข้าเป็นสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า AEC นะคะในวันที่1มกราคม2558ที่ใกล้จะมาถึงนี้นะคะก็เล็งเห็นว่าน่าจะเป็นโอกาสของการทำธุรกิจเนื่องจากว่ามีขนาดของตลาดที่ใหญ่ขึ้นทีนี้นะคะผู้ประกอบการเนี่ยจะมีวิธีการในการแสวงหาโอกาสอย่างไรนะคะผู้ที่ต้องการสร้างธุรกิจหรือนะคะต้องการที่จะวางแผนทางธุรกิจนะคะจำเป็นจะต้องแสวงหาโอกาสก่อนนะคะและก็ต้องเป็นผู้ที่สามารถมองเห็นโอกาสที่มีอยู่และรู้จักใช้โอกาสนั้นในการสร้างธุรกิจตลอดจนสร้างความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจในความเป็นจริงแล้วนะคะโอกาสนั้นจะมีอยู่เสมอแต่ความสามารถในการมองโอกาสของแต่ละคนนั้นแตกต่างกันปัจจัยที่ทำให้เกิดโอกาสนั้นจัดเป็นปัจจัยภายนอกนะคะเช่นเราเมื่อกี้เราเล่าว่านะคะมีโอกาสที่เปิดจากการที่รวมตัวกันนะคะในอาเซียนเป็นเศรษฐกิจ AEC ถูกไหมคะอันนั้นก็เป็นโอกาสหนึ่งที่อยู่ภายนอกแต่ว่านะคะการที่จะเป็นผู้ประกอบการสร้างธุรกิจได้ประสบความสำเร็จนั้นเนี่ยนะคะจะมีปัจจัยภายในของผู้ประกอบการที่ช่วยส่งเสริมกันอยู่ทำให้มองเห็นและใช้โอกาสได้เหนือผู้อื่นนะคะจะเล่าถึงนะคะจากการศึกษาถึงประวัติของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จนะคะทั้งที่เป็นคนไทยและคนในต่างประเทศเพื่อจะได้เห็นภาพของการเห็นโอกาสประกอบกับปัจจัยที่เป็นของผู้ประกอบการรายนั้นๆเนี่ยก็ได้ช่วยให้การสร้างธุรกิจของเขาเนี่ยประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นนะคะยกตัวอย่างในประเทศไทยของเราเนี่ยนะคะเช่นคุณตันพาสกรณทีเนี่ยนะคะเป็นผู้ก่อตั้งธุรกิจเครือโออิชิกรุ๊ปนะคะแรกเริ่มเนี่ยนะคะท่านเป็นเพียงพนักงานท่านได้ทำงานหนักแล้วก็มีประสบการณ์ที่สั่งสมกันมาจนปัจจุบันนี้เป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงนะคะเนื่องจากว่าท่านมีความสามารถในการแสวงหาโอกาสแล้วก็เป็นทั้งนักคิดนักวางแผนนะคะคุณตันได้เคยกล่าวเอาไว้ว่าคนเราเนี่ยมีโอกาสเหมือนกันเพียงแต่โอกาสจะมาหาเราเมื่อไหร่แต่ถ้าวันหนึ่งโอกาสมาแล้วเนี่ยนะคะถ้าเราไม่พร้อมเราก็พลาดโอกาสนั้นเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องพร้อมต้องมีความหวังต้องมีความพยายามและความทุ่มเทมากเมื่อคิดแล้วก็ต้องลงมือทำทันทีจึงจะประสบความสำเร็จนะคะแล้วเวลาที่เราเจอปัญหาเนี่ยก็อย่าท้อแท้และที่สำคัญเนี่ยนะท่านได้กล่าวว่าการที่เราจะเป็นนักธุรกิจประสบความสำเร็จมีคนสนับสนุนเนี่ยนะคะก็จำเป็นจะต้องเป็นคนดีด้วยนะคะอีกท่านหนึ่งนะคะท่านดร.กฤษดาจังใจมนนะคะท่านเป็นผู้จัดการใหญ่ของห้างหุ้นส่วนจำกัดเนเจอร์กิฟต์711นะคะประวัติของท่านเนี่ยเมื่อเราศึกษาก็น่าสนใจค่ะเพราะว่าเมื่อวัยเด็กเนี่ยนะท่านก็มีฐานะยากจนนะคะแต่ท่านเนี่ยใช้ความยากจนเป็นเสมือนแรงขับที่ทำให้เกิดความอดทนมานะพยายามนะคะทั้งการเรียนการทำงานแล้วก็มีจุดมุ่งหมายในการสร้างฐานะของตนเองมีประสบการณ์ในการทำธุรกิจทั้งที่ไม่ประสบความสำเร็จจนในที่สุดเนี่ยนะคะก็ฝ่าฟันอุปสรรคไปได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยท่านก็เป็นผู้ที่ดำเนินชีวิตตามหลักธรรมคำสอนของศาสนานะคะท่านก็เคยได้กล่าวไว้ว่าการทำงานทุกอย่างก็ต้องมีอุปสรรคแต่ถ้าเจออุปสรรคแล้วเราคิดว่าอุปสรรคเหล่านี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จเราก็ไม่มีกำลังใจที่จะเดินต่อไปได้นะคะเราก็มีความเชื่อว่าชีวิตจะประสบความสำเร็จได้นะคะก็มีการปฏิบัติตามคำสั่งสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้านะคะคือทำทานรักษาศีล แล้วก็เจริญภาวนานะคะท่านก็มีหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอไม่ชอบเที่ยวนะคะใช้ชีวิตอย่างสมถะมีการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมนะคะต่างๆนะคะนอกจากนี้เนี่ยนะคะในปัจจุบันนี้เนี่ยเราพบว่านะคะจะมีเจ้าของธุรกิจที่ได้โอกาสจากการที่ทั่วโลกนะคะคำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะอย่างเช่นในประเทศไทยก็มีท่านดร.สมไทยวงเจริญนะคะท่านเป็นเจ้าของโรงงานขยะเพื่อรีไซเคิลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะแล้วเครือข่ายธุรกิจคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลวงพาณิชย์ท่านมีสาขาของบริษัทของท่านยังมีอยู่ทั่วประเทศไทยนะคะท่านบอกว่าท่านเห็นโอกาสของธุรกิจเมื่อวันหนึ่งได้คุยกับคนที่คุ้ยขยะขายประกอบกับการลองคุ้ยขยะคัดแยกด้วยตนเองแล้วก็ตระหนักว่ากองขยะก็คือเหมืองแร่นะคะเพราะว่าถ้าเกิดคัดแยกแร่ออกมาได้ก็จะมานำมาซื้อขายกันได้ด้วยเงินสดด้วยและแร่ชนิดนี้ก็ไม่มีวันหมดตราบใดที่ต้นกำเนิดของขยะก็คือมนุษย์นะคะมนุษย์มีการบริโภคอยู่ทุกวันนะคะก็ทำให้เกิดขยะขึ้นทุกวันตามมานะคะเพราะฉะนั้นท่านก็ตัดสินใจค้าขายขยะแล้วก็มีการรับซื้อขยะส่งไปรีไซเคิลนะคะกิจการก็ดีขึ้นเรื่อยๆเกิดโรงงานแยกคัดแยกขยะเกิดขึ้นนะคะปัจจุบันนี้เนี่ยท่านก็มีการเปิดอบรมหลักสูตรการคัดแยกขยะแล้วก็มีการคณะดูงานนะคะเพื่อที่จะไปสร้างธุรกิจแยกขยะก็มาสามารถมาชมได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าจะมีนักธุรกิจนะคะที่เริ่มก่อตั้งธุรกิจตั้งแต่เด็กๆนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะคุณอิทธิพันธ์กุลพงศ์วานิชนะคะผู้ก่อตั้งบริษัทเท่าแก่น้อยนะคะท่านเนี่ยนะคะได้กล่าวไว้ว่าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือที่เราเรียกกันว่า SME เนี่ยนะคะมีส่วนหนึ่งนะคะที่ริเริ่มนะคะในการทำเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าท่านมีทัศนคตินะคะที่ดีนะคะแล้วก็คิดว่าจะต้องทำให้ได้นะคะบอกหนทางข้างหน้าเนี่ยแม้จะมีอุปสรรคขวางหนามเพียงใดเนี่ยนะท่านก็ขอทำลองดูก่อนนะคะและนอกจากนี้เนี่ยท่านก็จะหาความรู้นะคะหาความรู้ศึกษาความรู้อยู่เสมอโดยการถามผู้รู้ต่างๆนะคะแล้วก็ทำให้ธุรกิจของท่านเนี่ยประสบความสำเร็จนะคะนอกจากนักธุรกิจในประเทศไทยแล้วเนี่ยนะคะก็จะยกตัวอย่างเช่นนักธุรกิจที่อยู่ต่างประเทศคือบิลเกตนะคะบิลเกตเนี่ยนะคะเป็นนักธุรกิจชาวอเมริกันที่ก่อตั้งบริษัท Microsoft นะคะเป็นผู้ที่บุกเบิกด้านคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแล้วก็มีชื่อเสียงในการพัฒนาซอฟต์แวร์นะคะท่านเป็นผู้ที่ไม่ยอมปล่อยให้ความฝันเป็นเพียงแต่ความคิดนะคะแต่ลงมือทำให้เกิดความเป็นจริงขึ้นมามีการศึกษาหาความรู้และทุ่มเทกับสิ่งที่ชื่นชอบขึ้นมานะคะหรือท่านหนึ่งที่เรารู้จักกันนะคะก็คือสตีฟจ็อบส์นะคะที่เป็นนักประดิษฐ์ชาวอเมริกันเช่นเดียวกันเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท Apple Computer นะคะปัจจุบันนี้ท่านก็ล่วงลับไปแล้วนะคะท่านเป็นผู้ที่สร้างนวัตกรรมจำนวนมากนะคะแล้วก็เป็นการเพิ่มคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรของประชากรทั้งโลกนะคะเพราะฉะนั้นจากการศึกษาประวัติของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จเหล่านี้เนี่ยนะคะก็จะสรุปได้ว่าลักษณะของผู้ประกอบการนะคะก็จะต้องมีนะคะผู้ที่มีปัจจัยที่เราเรียกว่าเป็นปัจจัยภายในของผู้ประกอบการเองนะคะที่สรุปได้ว่าต้องเป็นผู้แสวงหาโอกาสและมองเห็นโอกาสอยู่เสมอนะคะโอกาสนี้ก็คือจากการที่มีความสามารถในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีอยู่นะคะหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้จะต้องเป็นผู้ที่มีจุดมุ่งหมายของตนเองแล้วก็ต้องการมีเจ้าของนะเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นผู้ที่ใฝ่หาความสำเร็จมีวินัยมีความรับผิดชอบเป็นผู้ที่ทำงานหนักมีความเชื่อมั่นตนเองนะคะแล้วก็มีความสามารถนะวางแผนอย่างเป็นระบบมีการวิเคราะห์ข้อมูลค้นหาข้อมูลต่างๆแล้วนำมาวิเคราะห์แล้วก็กล้าตัดสินใจนะคะแล้วก็เป็นคนที่กล้าเสี่ยงนะคะไม่กลัวความล้มเหลวไม่กลัวถูกหัวเราะเยาะต่างๆนะคะแล้วก็ต้องมีนะคะพันธมิตรหรือมีเครือข่ายอันนี้ก็สำคัญนะคะเพราะว่าเวลาที่เราจะประสบความสำเร็จได้นะคะบางครั้งเนี่ยเราจะต้องพึ่งพาคนอื่นเพราะฉะนั้นในการสร้างเครือข่ายก็จะเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการในลักษณะที่พึ่งพาอาศัยกันนะคะที่ต่างฝ่ายต่างได้รับผลประโยชน์ทั้งคู่นะคะหรือที่เราเรียกว่าวินวินนะคะแล้วก็มีเป็นผู้ที่มีลักษณะที่ ใฝ่รู้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องศึกษาหาความรู้อยู่เสมอนะคะทั้งการทั้งความรู้ทางด้านต่างๆทั้งการตลาดการผลิตการเงินการจัดการทรัพยากรมนุษย์ต่างๆความรู้นั้นอาจจะได้จากห้องเรียนนะฮะได้จากการอ่านหนังสือนะฮะได้จากแหล่งวิชาต่างๆนะคะเช่นการที่เราไปอบรมสัมมนาพูดคุยนะคะศึกษาดูงานต่างๆได้ด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะควรที่จะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์นะคะมีการสร้างนวัตกรรมคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆนะคะเพราะฉะนั้นนวัตกรรมเนี่ยก็จะทำให้ธุรกิจของเราเนี่ยเกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันเนื่องจากผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยจะแตกต่างจากผู้อื่นนะคะข้อที่สำคัญมากธุรกิจจะดำรงรักษาธุรกิจของเราเนี่ยเจริญเติบโตและอยู่ได้นานนะคะจะต้องเป็นคนที่ดีนะคะซื่อสัตย์ช่วยเหลือสังคมนะคะเป็นผู้ที่สร้างสิ่งที่มีคุณค่าและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ลูกค้าและสังคมนะคะรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแล้วก็ส่งผลต่อความยั่งยืนในการประกอบธุรกิจด้วยนะคะทีนี้เนี่ยนะคะถ้าผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จเนี่ยนะคะคงไม่ได้ว่ารอคอยให้โอกาสเข้ามาหาเองแต่ควรริเริ่มสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับตนเองด้วยนะคะถ้าจะสรุปได้ว่าในการสร้างโอกาสทางธุรกิจเนี่ยนะคะมีขั้นตอนอะไรบ้างนะคะก็ขอสรุปว่าขั้นตอนแรกนะคะเราจะต้องค้นหาผลิตภัณฑ์ก่อนนะคะผลิตภัณฑ์ที่มีจุดเด่นแล้วก็แตกต่างจากคู่แข่งขันสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเราได้นะคะเราวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในตลาดทั้งผลิตภัณฑ์ของตนเองถ้าเรามีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขันนะคะเพื่อหาจุดเด่นจุดด้อยของผลิตภัณฑ์นั้นๆนะคะหลังจากนั้นนะคะขั้นตอนต่อมาเราก็จัดทำแผนธุรกิจนะคะในการจัดทำแผนธุรกิจเนี่ยสำคัญมากนะคะเพราะว่าจะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกนะคะวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในซึ่งก็จะทำให้เห็นโอกาสอุปสรรคที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกนะคะเราจะได้เห็นจุดแข็งจุดอ่อนของตัวเรานะคะหลังจากนั้นเราก็จะมากำหนดเป้าหมายนะคะว่าต้องการบรรลุเป้าหมายระดับไหนนะคะแล้วก็ทำการวางแผนการตลาดนะคะวางแผนการผลิตดำเนินงานนะคะวางแผนทางการเงินนะจัดหาเงินทุนจากแหล่งใดนะคะแล้วก็วางแผนในด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ว่าเราจะต้องใช้แรงงานประเภทใดมีทักษะเพียงใดแล้วก็ปริมาณเท่าไหร่เนี่ยนะคะแล้วถ้าผู้ประกอบการที่ไม่เข้าใจในการจัดทำแผนธุรกิจเนี่ยนะปัจจุบันนี้เนี่ยก็สามารถศึกษาหาความรู้จากการอ่านหรือขอคำปรึกษาแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่มีอยู่ในหน่วยงานของทางราชการหรือของทั้งเอกชนต่างๆก็มีนะคะหลังจากนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปก็ทำการเลือกทำเลที่ตั้งของธุรกิจค่ะทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจเช่นธุรกิจบางประเภทเนี่ยควรตั้งอยู่ในทำเลที่ใกล้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายนะคะจึงมีโอกาสที่จะได้ลูกค้าจำนวนมากแต่ธุรกิจบางประเภทเนี่ยก็ควรมีทำเลที่ตั้งอยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบเพื่อที่จะได้วัตถุดิบที่มีความสดนะคะหรือมีความเพียงพอต่อการผลิตนะคะหรือสะดวกต่อการขนส่งวัตถุดิบนะคะและก็ลดต้นทุนในการขนส่งต่างๆลงนะคะหลังจากนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปก็จัดหาแหล่งเงินทุนสำหรับธุรกิจเมื่อเริ่มต้นนั้นธุรกิจผู้ประกอบการก็ต้องมีการลงทุนนะคะจึงต้องตัดสินใจว่าจะหาแหล่งเงินทุนจากแหล่งใดนะคะแหล่งเงินทุนที่เป็นของผู้ประกอบเป็นของผู้ประกอบการเองนะคะหรือแหล่งเงินทุนที่เป็นการกู้ยืมจากผู้อื่นหรือสถาบันการเงินต่างๆนะคะจากนั้นขั้นตอนต่อไปก็คือกำหนดประเภทของกิจการเช่นเป็นกิจการของเจ้าของคนเดียวหรือห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัดและหลังจากนั้นก็ตัดสินใจเลือกประเภทของธุรกิจให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการจากนั้นก็ทำการจัดตั้งกิจการค่ะจดทะเบียนการค้าตั้งชื่อกิจการศึกษาเกี่ยวกับการเสียภาษีศึกษาระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องยกตัวอย่างเช่นกฎหมายแรงงานต่างๆนะคะในการแสวงหาโอกาสในการประกอบธุรกิจนั้นนะคะ ก็จะต้องเกี่ยวข้องกับการทำให้เราสามารถที่จะเริ่มต้นธุรกิจได้เพราะฉะนั้นองค์ประกอบที่ทำให้เกิดโอกาสและโอกาสที่น่าสนใจสำหรับการประกอบธุรกิจนั้นเนี่ยจะขอสรุปว่าประกอบไปด้วย4องค์ประกอบด้วยกันนะคะองค์ประกอบที่1ก็คือต้องมีความต้องการของลูกค้ามาก่อนนะคะองค์ประกอบที่2ก็คือหนทางที่เราจะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้านั้นนะคะองค์ประกอบที่3ก็คือวิธีการในการประยุกต์ใช้เพื่อดำเนินการตอบสนองความต้องการของลูกค้านะคะแล้วองค์ประกอบที่4ก็คือวิธีการที่ผู้ประกอบการจะได้รับผลประโยชน์จากธุรกิจนะคะถ้าผู้ประกอบการสามารถผสมผสานองค์ประกอบเหล่านี้ได้แตกต่างจากผู้ประกอบการรายอื่นๆได้มากกว่าหรือได้ดีกว่าก็จะเพิ่มความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครในตลาดนะคะทำให้ยิ่งเพิ่มโอกาสของธุรกิจมากขึ้นและเข้าสู่การเป็นผู้นำในตลาดเฉพาะกลุ่มได้นะคะส่วนวิธีการแสวงหาโอกาสในการประกอบธุรกิจนั้นเนี่ยนะคะเริ่มจากการสร้างความคิดนะคะเมื่อได้ความคิดมาจำนวนหนึ่งนะคะก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการกรองความคิดนะคะเพื่อเหลือความคิดที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติแล้วก็มีโอกาสประสบความสำเร็จในทางธุรกิจจะขอยกตัวอย่างนะคะว่าวิธีการสร้างความคิดนั้นเนี่ยมีวิธีการอย่างไรบ้างนะคะในวิธีการสร้างความคิดนั้นเนี่ยมีอยู่หลายวิธีด้วยกันนะคะเพื่อที่จะได้ความคิดใหม่ๆนะคะยกตัวอย่างเช่นการใช้กลุ่มเฉพาะนะคะหรือที่เราเรียกว่าการสนทนากลุ่มนะหรือเรียกว่าโฟกัสกรุ๊ปนะคะซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้มากในการให้มีการอภิปรายแล้วก็เจาะลึกถึงประเด็นนะคะถึงประเด็นเรื่องที่เราต้องการศึกษากลุ่มเฉพาะนี้จะประกอบด้วยสมาชิกที่ได้คัดเลือกมาจำนวน 8-14 คนนะคะและผู้ดำเนินรายการก็จะทำตั้งคำถามแล้วก็เปิดโอกาสให้สมาชิกของกลุ่มนี้อภิปรายกันเพื่อที่จะได้ความคิดใหม่ๆนะคะยกตัวอย่างเช่นเราคัดเลือกสมาชิกเข้ามาจำนวนสัก10คนแล้วเราก็ดำเนินการอภิปรายนะคะระดมสมองว่าน่าจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่อะไรบ้างที่ตลาดต้องการนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยแต่ละคนก็จะเสนอความคิดมานะคะเอาวิธีการที่2เนี่ยคือการระดมสมองนะคะการระดมสมองเนี่ยก็เป็นวิธีการหนึ่งที่เป็นความคิดสร้างสรรค์ที่ได้รับการกระตุ้นนะจากความคิดนะที่ประกอบด้วยสมาชิกของคนในกลุ่มนะคะในการระดมสมองจะมีกฎอยู่ก็คือว่าห้ามสมาชิกคนใดกลุ่มคนหนึ่งเนี่ยนะทำการวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นนะคะหรือที่ขณะที่คนอื่นเสนอความคิดเห็นออกมานะคะแล้วก็มีการขัดแย้งอย่างนี้ไม่ได้นะคะก็คือต้องเปิดโอกาสให้เสนอความคิดแต่ละคนได้เต็มที่นะคะเพื่อเป็นการสนับสนุนให้เสนอความคิดได้อย่างอิสระยิ่งได้ความคิดกว้างขึ้นก็จะยิ่งดีขึ้นนะคะจำนวนความคิดก็จะเป็นสิ่งที่เรานะคะต้องการที่จะได้จากการระดมสมองนะคะยิ่งได้มากก็คือโอกาสที่จะได้ความคิดที่เป็นประโยชน์มากขึ้นแล้วเราก็จะมีการส่งเสริมมีการปรับปรุงพัฒนาความคิดต่างๆเข้าด้วยกันนะคะซึ่งในการระดมความสมองนั้นน่ะอาจจะได้จากการพูดนะคะหรืออาจจะใช้วิธีการระดมสมองด้วยการเขียนก็ได้นะคะให้สมาชิกเนี่ยนะคะเขียนความคิดเช่นเรากำหนดว่าใน5นาทีเนี่ยนะคะให้ช่วยกันแต่ละคนเขียนความคิดของตัวเองนะสัก3ความคิดลงในแบบฟอร์มนะที่เราแจกไว้ให้นะคะเมื่อสมาชิกคนหนึ่งเขียนเสร็จก็จะส่งต่อให้กับคนที่อยู่ข้างๆเขียนความคิดของตนเนี่ยลงไปจนครบทุกคนนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้ความคิดของสมาชิกในกลุ่มนะคะซึ่งวิธีการใช้การเขียนเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นจะต้องให้สมาชิกมานั่งรวมกันอยู่ในห้องเดียวกันเราอาจจะใช้วิธีการผ่านทางอีเมลก็ได้นะคะวิธีอื่นที่จะได้ความคิดใหม่ๆนะคะยกตัวอย่างเช่นวิธีที่เราเรียกว่าความสัมพันธ์บังคับนะคะเป็นวิธีการที่ผสมผสานผลิตภัณฑ์บางชนิดเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดความคิดของโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่นะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะเราเอาสบู่นะคะกับกระดาษนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สองประเภทแล้วเราก็หาความสัมพันธ์ระหว่างกระดาษและสบู่ว่าถ้าเรานำกระดาษและสบู่เนี่ยมาผสมผสานกันนะคะเราจะเกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอะไรได้บ้างนะคะเช่นเราก็จะเกิดว่าได้เป็นสบู่ที่เป็นแผ่นบางๆชิ้นเล็กๆนะคะคล้ายๆกระดาษนะคะหรือ กระดาษนะคะที่มีสบู่ผสมอยู่นะคะนำไปใช้ทำความสะอาดเวลาเดินทางอย่างเงี้ยนะคะหรือกระดาษที่มีสบู่นะคะจำนวนที่มีส่วนผสมอยู่จำนวนมากที่สำหรับเช็ดพื้นผิวนะคะหรือใช้หรือสบู่นะคะที่สามารถทำความสะอาดกระดาษวอลเปเปอร์อะไรทำนองแบบเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการที่เราได้ความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภัณฑ์สองชนิดนะคะขึ้นไปเนี่ยนะนำมาผสมกันก็จะเกิดเป็นความคิดของการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ได้นะคะวิธีการอื่นๆอีกนะคะเช่นวิธีการที่เราใช้รายการตรวจสอบหรือว่าเช็คลิสต์นะคะก็เป็นวิธีการสร้างความคิดใหม่โดยที่มีรายการที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการก็สามารถใช้รายการของคำถามต่างๆเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาความคิดใหม่นะคะรายการตรวจสอบเนี่ยก็จะมีความยาวของรายการแตกต่างกันไปยกตัวอย่างเช่นเราก็บอกว่าผลิตภัณฑ์เนี้ยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ใดได้อีกนะคะหรือมีวิธีใหม่ๆในการใช้ผลิตภัณฑ์นี้อะไรบ้างนะคะมีการดัดแปลงกลิ่นรูปรสสีของผลิตภัณฑ์ได้อย่างไรบ้างนะคะหรือว่าเราสามารถที่จะขยายนะคะการบริการขยายคุณค่าเพิ่มส่วนผสมลงไปในผลิตภัณฑ์ใหม่ๆได้หรือไม่สามารถทำผลิตภัณฑ์นั้นให้เล็กลงได้หรือเปล่าหรือผลิตภัณฑ์นั้นมีอะไรที่ทดแทนกันได้ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยรายการต่างๆเนี่ยก็จะทำให้ก่อให้เกิดความคิดผลิตภัณฑ์ใหม่เกิดขึ้นนะคะมีวิธีหนึ่งนะคะที่น่าสนใจก็คือวิธีการที่จะได้ความคิดก็คือการรวบรวมนะสมุดจดโดยการที่เราแจกสมุดเล่มเล็กๆนะให้พกติดตัวไปให้กับผู้ที่จะเข้าร่วมเสนอความคิดในสมุดนั้นก็เป็นกระดาษว่างมีข้อความของปัญหาและข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้แต่ละคนไปพิจารณาและแก้ปัญหานะคะเสนอแนะปัญหานะคะซึ่งเราก็จะบอกว่าให้แต่ละคนที่เข้าร่วมเนี่ยนะคะเสนอความคิดให้ได้นะคะเช่นจดไปว่า3ครั้งในแต่ละวันเนี่ยนะคะเสนอความคิดในการแก้ปัญหาหรือความคิดใหม่ๆมาเพราะฉะนั้นใน1สัปดาห์เนี่ยเราก็รวบรวมความคิดเราก็จะได้ความคิดมาจำนวนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะหรือวิธีต่างๆเหล่านี้ก็เป็นวิธีที่จะทำให้เราได้ความคิดนะคะจากการระดมสมองหรือจากการที่ให้แต่ละคนนะที่เป็นสมาชิกกลุ่มหรือผู้ที่มีความสนใจในการเสนอแนะความคิดใหม่ๆก็จะทำให้เราได้เห็นโอกาสมากขึ้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยคะเราก็อาจจะไปศึกษาพูดคุยการขอคำปรึกษาแนะนำการฝึกอบรมจากผู้ประกอบการอื่นๆนะคะหรือจากสื่อต่างๆเนี่ยก็จะทำให้เราจะได้รับทราบนะคะสถานการณ์ของการตลาดทำให้ก่อเกิดโอกาสที่จะแสวงหาโอกาสใหม่ๆได้ด้วยนะคะพอเราได้ความคิดมาจำนวนหนึ่งแล้วนะคะเราก็จะมาทำการกรองความคิดนะคะผู้ที่เราจะทำธุรกิจได้เนี่ยนะบางครั้งเนี่ยความคิดนะคะบางความคิดเนี่ยเราก็จะต้องมองเห็นว่ามันเป็นไปได้ในการสร้างธุรกิจขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะมีการตัดคัดเลือกความคิดที่ไม่เหมาะสมออกไปการที่เราบอกว่าความคิดไหนที่เราควรจะเอาไว้นะเพื่อจะสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่หรือจำเป็นธุรกิจจะเป็นธุรกิจใหม่ขึ้นมานะหรือความคิดไหนที่เราคิดว่าไม่เหมาะสมแล้วควรจะตัดออกไปเราก็มีเกณฑ์ในการเอามานะคะตัดสินใจนะเกณฑ์ที่ว่าเนี่ยก็คือความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์นะคะความสอดคล้องกับทรัพยากรที่มีอยู่นะคะเราจะดูว่าความคิดนั้นเนี่ยนะคะมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของผู้ประกอบการไหมเช่นวัตถุประสงค์ทางด้านกำไรนะคะหรือวัตถุประสงค์ทางด้านสังคมนะเพราะฉะนั้นความคิดใดที่เรามองแล้วนะคะว่าไม่สอดคล้องเช่นเราต้องการทำกำไรแต่ความคิดของผลิตภัณฑ์ตัวนั้นเนี่ยนะคะดูแล้วโอกาสในการทำกำไรยากเราก็คงต้องตัดความคิดนั้นออกนะคะในความคิดบางความคิดเนี่ยเราอาจจะบอกว่าเราทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมานะคะถึงแม้ไม่มีกำไรแต่เราต้องการดูแลสังคมรับผิดชอบต่อสังคมนะคะความคิดนี้เราก็จะเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประการแรกนะคะเราดูว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ไหมหลังจากนั้นเราก็ดูว่าทรัพยากรที่เรามีอยู่เนี่ยนะคะเราเพียงพอหรือเปล่านั่นคือการสอดคล้องกับทรัพยากรนะคะเช่นเงินทุนเทคโนโลยีหรือแม้กระทั่งทรัพยากรมนุษย์นะคะความคิดนั้นเมื่อนำมาเป็นธุรกิจแล้วจะต้องทำใช้เงินลงทุนมากน้อยเพียงใดนะคะแล้วเรามีความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนนั้นได้หรือไม่นะคะจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีประเภทใดนะคะแล้วกิจการมีเทคโนโลยีนั้น มีอยู่หรือเปล่านะคะแล้วก็กระทั่งว่าทรัพยากรมนุษย์เนี่ยมีความเชี่ยวชาญไหมคนของเราเนี่ยมีทักษะอย่างที่ต้องการไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าความคิดใดที่เรารู้สึกว่าเป็นไปไม่ได้นะคะไม่สอดคล้องกับทรัพยากรของเราเลยเราก็ออกนะคะหลังจากเรากรองความคิดแล้วความคิดที่เราได้รับการยอมรับนั้นก็จะผ่านการทดสอบแนวความคิดนะคะแล้วก็พัฒนาว่าเป็นแนวคิดของผลิตภัณฑ์นะคะว่าจะทำผลิตภัณฑ์อะไรไปทดสอบว่าผู้บริโภคเนี่ยมีความสนใจไหมวิเคราะห์ทางธุรกิจดูว่าประมาณว่ายอดขายนะคะต้นทุนที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะแล้วจะได้กำไรเท่าไหร่นะคะถ้าเรามองว่ามีโอกาสทำกำไรได้นะคะเราก็จะนำไปสู่กระบวนการพัฒนาเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์นะคะเรามีต้นแบบแล้วเราก็นำต้นแบบนั้นไปทดสอบนะคะแล้วก็พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์นะคะพอเราได้ผลิตภัณฑ์นะคะเราก็นำไปทดสอบกับตลาดดูก่อนที่จะผลิตออกมาเป็นปริมาณมากๆนะคะอาจจะทดสอบเพียงบางตลาดนะคะแล้วก็ดูการตอบสนองของตลาดว่าเป็นไปได้ไหมถ้าตลาดเป็นที่ยอมรับนะคะอยู่ในขณะที่เรายอมรับได้นะมีส่วนของตลาดที่เพียงพอเนี่ยนะเราก็จะนำเข้าสู่กระบวนการการผลิตนะคะแล้วก็ทำผลิตภัณฑ์นั้นออกสู่ตลาดในวงกว้างขึ้นนะคะนอกจากนี้นะคะการที่เราจะได้ความคิดนะคะจากวิธีการต่างๆที่กล่าวมาแล้วนะคะปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าโอกาสหนึ่งในการประกอบธุรกิจก็คือโอกาสจากนวัตกรรมนะคะก็เป็นที่ยอมรับกันว่าการมีนวัตกรรมเนี่ยเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจแล้วก็เป็นกลไกสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจทั้งเศรษฐกิจในระดับจุลภาคจนถึงเศรษฐกิจในระดับมหาภาคนะคะนวัตกรรมเนี่ยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนะยกตัวอย่างเช่นในอดีตนะคะมีการคิดค้นหลอดไฟของโทมัสอัลวาเอดิสันนะคะอันนั้นก็คือนวัตกรรมในสมัยนั้นก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ของทั้งโลกนะคะการค้นพบยาเพนิซิลินนะคะซึ่งเป็นยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียก็เป็นการค้นพบที่สามารถช่วยชีวิตของมนุษยชาติอย่างมหาศาลนะคะนวัตกรรมบางประเภทก็อาจจะเป็นเพียงการพัฒนาสิ่งเดิมที่มีอยู่นะคะให้เกิดความแตกต่างขึ้นนะคะนวัตกรรมบางประเภทก็อาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านทั้งวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหรือทางด้านศิลปะต่างๆนะคะเวลาที่เราจะสร้างนวัตกรรมเนี่ยนะคะเราก็กล่าวว่านะคะจากการศึกษานะคะนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในโลกเนี่ยก็มีระดับของนวัตกรรมอยู่2ระดับด้วยกันก็คือนวัตกรรมที่เพิ่งค้นพบนะคะคือไม่เคยมีใครทำมาก่อนนะคะเราเป็นผู้ค้นพบเป็นรายแรกของโลกอย่างเงี้ยนะคะในปัจจุบันนี้ก็มีนวัตกรรมนะที่เรากล่าวถึงนะคะที่เช่นนาโนเทคโนโลยีอย่างเงี้ยนะคะเป็นนวัตกรรมที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแรงเลยนะคะกระทบต่ออุตสาหกรรมนะคะแล้วก็หรือว่านวัตกรรมของกล้องดิจิตอลเนี่ยก็มาแทนที่กล้องของการที่ใช้ฟิล์มนะคะนวัตกรรมประเภทนี้เนี่ยนะคะนานๆจึงจะเกิดขึ้นมาในโลกสักครั้งหนึ่งนะคะแต่นวัตกรรมที่เกิดขึ้นบ่อยก็คือนวัตกรรมต่อยอดหรือนวัตกรรมส่วนเพิ่มนะคะเป็นนวัตกรรมที่ได้จากการปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้มีมากขึ้นให้ดีขึ้นนะคะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าแล้วก็สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้มากขึ้นมีการปรับปรุงคุณภาพของสินค้าบริการดีขึ้นนะคะเกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนะคะมีคนได้แบ่งประเภทของนวัตกรรมนะคะที่ผู้ประกอบการเนี่ยนะคะได้นำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆได้นะคะหรือนำไปปรับปรุงกระบวนการในการทำงานนะคะนั้นเราก็สรุปได้ว่านวัตกรรมที่เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการในการสร้างธุรกิจใหม่เนี่ยนะคะหรือในการแสวงหาธุรกิจนะคะก็จะเข้าใจได้ว่านวัตกรรมเนี่ยมี4ประเภทด้วยกันนะคะก็คือนวัตกรรมทางด้านผลิตภัณฑ์นะคะก็คือเป็นสินค้าหรือบริการเช่นการสร้างสินค้าขึ้นมาใหม่นะการผลิตเครื่องบินใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์อย่างเงี้ยนะคะการใช้การคิดค้นยารักษาโรคเอสนะคะหรือว่าเป็นนวัตกรรมทางด้านบริการนะสร้างบริการขึ้นมาใหม่นะคะเช่นการบริการสั่งซื้อทางเว็บไซต์อย่างเงี้ยนะคะทำให้ลูกค้าเนี่ยสามารถมีความสะดวกนะคะในการสั่งซื้อหรือการปรับปรุงคุณภาพบริการที่ดีขึ้นนะคะนี่ก็เป็นประเภทแรกนะคะผู้ประกอบการอาจจะมีการทำนวัตกรรมทางด้านกระบวนการนะคะซึ่งนวัตกรรมที่เป็นการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการนะคะมีการปรับปรุงกระบวนการเดิมนะคะให้มี ประสิทธิภาพดีขึ้นนะคะเช่นการจัดการคุณภาพที่ดีขึ้นนะคะนำเทคโนโลยีนี้มาใช้ในการช่วยการสร้างช่วยการเพิ่มผลผลิตต่างๆนะคะมีนวัตกรรมประเภทที่เราเรียกว่านวัตกรรมการวางตำแหน่งอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่เราพบนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะตำแหน่งเดิมนะคะของสายการบินนะคะบางสายการบินเนี่ยนะคะมีค่าโดยสารแพงนะคะทีนี้เนี่ยการแข่งขันมากขึ้นเราอาจจะไม่สามารถแข่งขันได้เราก็มีการเปลี่ยนแปลงการวางตำแหน่งใหม่นะคะเราเรียกว่าเป็นสายการบินต้นทุนต่ำนะคะเพราะฉะนั้นตำแหน่งของธุรกิจที่มีราคาต่ำให้บริการอย่างจำกัดของสายการบินประเภทนี้เราบอกว่ามันไม่มีการบริการอาหารบนเครื่องบินต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยเราเรียกว่าการสร้างนวัตกรรมทางการวางตำแหน่งปัจจุบันนี้เราจะเห็นนะคะเช่นผู้ประกอบการบางรายนี่มีการวางตำแหน่งของผลิตภัณฑ์นะคะของกาแฟเนี่ยเป็นกาแฟเนี่ยที่ควบคุมน้ำหนักได้ลดความอ้วนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เกิดกลุ่มลูกค้านะกลุ่มหนึ่งนะคะที่สนใจนะคะแล้วก็เป็นโอกาสในการทำตลาดอย่างดีนะคะทำให้กิจการเนี่ยเกิดกำไรเกิดขึ้นนะคะนอกจากนี้นะคะก็มีนวัตกรรมทางกระบวนทัศน์นะคะก็เป็นนวัตกรรมที่เกิดการเปลี่ยนแปลงกรอบแนวคิดค่านิยมการปฏิบัติการต่างๆนะคะนวัตกรรมทางด้านกระบวนทัศน์บางครั้งเนี่ยนะคะก็ทำให้เกิดสิ่งใหม่ๆกับธุรกิจเกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กับอุตสาหกรรมนะคะยกตัวอย่างนะคะเช่นกาแฟนะคะสตาร์บัคนะคะทำไมกาแฟสตาร์บัคถึงประสบความสำเร็จในธุรกิจนะคะสมัยก่อนนะคะผู้บริโภคจะดื่มกาแฟที่บ้านนะสตาร์บัคเนี่ยได้เปลี่ยนแนวความคิดและการปฏิบัติของผู้บริโภคใหม่ให้นิยมการออกมาดื่มกาแฟที่ร้านนะคะบอกว่าเป็นการสร้างประสบการณ์นะสร้างประสบการณ์นะคะเป็นการทำให้ธุรกิจเติบโตนะคะจากการที่เราเปลี่ยนแปลงกรอบแนวคิดของผู้บริโภคนะคะการที่ธุรกิจนะคะจะได้โอกาสจากการสร้างนวัตกรรมนั้นเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนวัตกรรมเนี่ยนะคะจะมีองค์ประกอบในการที่เกิดความสามารถในการสร้างนวัตกรรมเกิดขึ้นนะองค์ประกอบที่สำคัญก็คือภาวะผู้นำนะคะธุรกิจนะคะจะต้องมีผู้นำที่มีวิสัยทัศน์มีนโยบายแล้วมีกลยุทธ์ในการสร้างนวัตกรรมที่ชัดเจนให้ความสำคัญและก็สนับสนุนในการสร้างนวัตกรรมนั้นๆนะคะนอกจากนี้ก็จะมีองค์ประกอบทางด้านบุคลากรนะที่มีทักษะมีความรู้ความสามารถมีทัศนคติที่ดีต่อการสร้างนวัตกรรมเพราะฉะนั้นก็ต้องฝึกอบรมพัฒนาให้บุคลากรของเราเนี่ยมีความรู้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องแล้วก็เห็นคุณค่าในการสร้างนวัตกรรมนะคะอีกองค์ประกอบหนึ่งก็คือกระบวนการและเครื่องมือนะคะซึ่งจะต้องมีเครื่องมือนะคะสนับสนุนเช่นมีเครื่องมือในงานวิจัยทดลองนะคะมีเครื่องมือที่ใช้ในการตัดสินใจต่างๆนะคะให้การใช้เครื่องมือต่างๆมีความถูกต้องด้วยนะคะแล้วก็องค์ประกอบที่สำคัญคือวัฒนธรรมและคุณค่าค่ะนะคะการสร้างวัฒนธรรมให้ทุกคนในองค์กรเห็นความสำคัญของนวัตกรรมให้ความร่วมมือยึดเป็นแนวปฏิบัติก็จะเป็นหนทางสู่ความสำเร็จในการสร้างนวัตกรรมขององค์กรนะคะผู้บริหารก็ต้องสื่อสารอยู่เสมอให้ทุกคนในองค์กรได้ตระหนักถึงนวัตกรรมนะคะแล้วก็มีวัฒนธรรมในการสร้างนวัตกรรมเห็นคุณค่าของนวัตกรรมนั้นๆโดยเปิดโอกาสให้พนักงานเนี่ยได้แสดงความคิดได้สนับได้มีความคิดที่สร้างสรรค์นะคะแล้วก็มีการอาจจะมีการให้รางวัลนะสำหรับนวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จต่างๆยกตัวอย่างเช่นผู้บริหารของบริษัท SCG เนี่ยกล่าวว่าวัฒนธรรมองค์การก็คือนวัตกรรมปลูกฝังให้บุคลากรของบริษัทเห็นคุณค่าและนวัตกรรมและเกิดความร่วมมือกันพัฒนาสิ่งใหม่ๆและนำพาบริษัทให้เจริญเติบโตอย่างมากจากความได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจค่ะจึงสรุปได้ว่านะคะการที่เราจะแสวงหาโอกาสนะคะในการสร้างธุรกิจใหม่แล้วก็เป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จก็ต้องแสวงหาโอกาสและมองเห็นโอกาสนั้นเนี่ยคะรู้จักใช้โอกาสนั้นในการสร้างธุรกิจการแสวงหาโอกาสก็ต้องมีการวางแผนมีการค้นหาความคิดใหม่ๆเพื่อให้ได้โอกาสในการประกอบธุรกิจนะคะนอกจากนี้ก็ต้องให้ความสำคัญในการสร้างนวัตกรรมซึ่งเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจเช่นเดียวกันค่ะนะคะวันนี้นะคะก็คิดว่าท่านผู้ฟังก็คงได้รับประโยชน์นะคะจากการฟังรายการนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
วันนี้ขอบพระคุณวิทยากรนะคะรองศาสตราจารย์สุวีนาต่างโพธิสุวรรณ จากสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ได้นำเสนอเรื่องของการแสวงหาโอกาสในการสร้างธุรกิจใหม่นะคะรายการนานาสาระจากสาขาวิชาวิทยาการจัดการจะกลับมาพบกับนักศึกษาและท่านผู้ฟังที่นี่อีกครั้งหนึ่งสัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
แหล่งศึกษาเพื่อชาติ